อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีที่17เดือนธันวาคมค่ะพุทธศักราช2563นะคะซึ่งตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน2ปีชวดค่ะวันนี้ยังพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงแรกของรายการค่ะก็เป็นการนำข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังนะคะสำหรับอากาศเย็นๆในแบบนี้ในบ้านเรานะคะเราก็จะพบกับปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยอ่อนในพืชผักตระกูลกล่ำค่ะแล้วก็ในพืชผักกาดด้วยนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การระบาดของเพลี้ยอ่อนก็คือสภาพที่มีอากาศเย็นๆแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็มีค่อนข้างมีลมแรงด้วยนะคะปัญหาที่เราพบเพลี้ยอ่อนในพืชผักตระกูลกล่ำนะคะจะเห็นว่าเพลี้ยอ่อนนั้นสามารถเข้าทำลายในพืชได้ตั้งแต่ที่เขายังเป็นระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะโดยการทำลายของเขานะคะก็โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทั้งส่วนที่เป็นยอดใบอ่อนและใบแก่นะคะในลักษณะอาการที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือว่าในส่วนที่ยอดและใบนะคะจะหงิกงอนะคะเมื่อพบจำนวนเพลี้ยอ่อนจำนวนมากขึ้นพืชก็จะเหี่ยวแล้วก็ใบที่ถูกทำลายนั้นก็จะค่อยๆมีสีเหลืองค่ะกรมวิชาการเกษตรให้แนวทางในการป้องกันแก้ไขเพลี้ยอ่อนที่ระบาดในพืชตระกูลกล่ำไว้ดังนี้นะคะเริ่มแรกเลยเมื่อพบการระบาดนะคะให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงที่ชื่อว่าโปรไทโอฟอร์ต 50% EC ค่ะอัตราที่แนะนำให้ใช้อยู่ที่40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเลือกใช้เป็นคาร์บาริล 85% WP นะคะอัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรอีกตัวนึงค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นฟิโพรนิล 5% SC นะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะมีปัญหาในช่วงที่มีอากาศเย็นและมีลมแรงๆในช่วงนี้ก็คือการระบาดของหนอนกระทู้หอมในพืชหอมแดงนั่นเองค่ะซึ่งการระบาดของหนอนกระทู้หอมนี้นะคะจะเริ่มมีการระบาดตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงมีการเจริญเติบโตทางลำต้นนะคะโดยเรามีข้อสังเกตในการระบาดของหนอนกระทู้หอมก็คือว่าจะเข้าไปเจาะอาศัยอยู่ในใบหอมนะคะแล้วก็กัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบนั้นสีขาวแล้วก็จะกัดกินไปจนถึงหัวหอมเลยนะคะทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะทางกรมวิชาการเกษตรมีทางแนวทางป้องกันแก้ไขให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรดังต่อไปนี้ค่ะมีหลายวิธีเลยนะคะเริ่มแรกเลยก็คือว่าให้ทำการเก็บกลุ่มไข่และหนอนนะคะไปทำลายเพื่อช่วยลดการระบาดนั่นเองค่ะวิธีต่อมานะคะในระยะที่เป็นหนอนขนาดเล็กๆเนี่ยมีการระบาดน้อยแนะนำให้พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูริงยินซีดนะคะอัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะวิธีต่อมาถ้าเราใช้เชื้อแบคทีเรียไม่สามารถป้องกันได้ก็จะแนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นโทเฟนไพเรต16% EC นะคะอัตราที่นำให้ใช้คือ30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นคอฟินาเพอร์นะคะ 10% SC ค่ะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันนะคะอีกตัวนึงก็คือฟูเบนไดอะไมด์ค่ะ 20% WG อัตรา6กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะตัวอื่นนะคะก็ให้ใช้สลับกันไปค่ะอย่างเช่นคอร์เรนทานิลิโพ 5.17% SL นะคะหรือจะเป็นอินด็อกซาคาบ 15% EC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะนอกจากนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีการระบาดกับพืชมะม่วงซึ่งหลายๆบ้านนะคะก็จะเห็นว่ามีการออกดอกออกช่อของมะม่วงกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีการระบาดของเพลี้ยไฟที่จะมักเข้ามาระบาดในช่วงที่มะม่วงกำลังแทงช่อดอกนั่นเองนะคะ
ซึ่งเพี้ยไฟนี้นะคะการทำลายของเขาก็คือว่าจะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงทำให้ขอบใบและปลายใบแห้งนะคะดอกก็จะร่วงผลเป็นขี้กลากมีรอยสากด้านนะคะทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้พ่นเมื่อพ่นสารเคมีนะคะเมื่อพบเพี้ยไฟด้วยสารแลมด้าไซฮาโรซินนะคะ 2.5% EC ค่ะอัตรา10มิลลิลิตรหรือจะเลือกใช้เป็นคาร์บาลิล 85% WP อัตรา60กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันนะคะศัตรูของมะม่วงอีกชนิดนึงนะคะที่จะระบาดในช่วงนี้ก็คือเพลี้ยจักรจั่นมะม่วงนั่นเองค่ะโดยเราจะเห็นได้ว่าทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพี้ยจักรจั่นนี้นะคะจะเข้าดูดน้ำเลี้ยงในใบอ่อนช่อดอกก้านดอกและยอดอ่อนค่ะทำให้ดอกแห้งและร่วงนะคะเราจะเห็นว่ามีคราบน้ำหวานเหนียวๆที่แมลงขับถ่ายไว้เกิดจะเป็นราสีดำนะคะจะทำให้ใบและผลนั้นเปื้อนมีแนวทางป้องกันกำจัดนะคะทางกรมวิชาการเกษตรได้ให้คำแนะนำให้ว่าให้ใช้สารแลมด้าไซฮาโรทินค่ะความเข้มข้นที่ 2.5% EC นะคะอัตรา10มิลลิลิตรหรือจะเป็นเพอร์เมทินนะคะ 10% EC ค่ะอัตรา10มิลลิลิตรหรือจะเลือกใช้เป็นคาร์บาริลนะคะ 85% WP ค่ะอัตราอยู่ที่60กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะแมลงศัตรูของมะม่วงตัวสุดท้ายนะคะที่จะมีการระบาดในช่วงที่มะม่วงกำลังแทงช่อดอกในช่วงนี้ก็คือหนอนผีเสื้อเจาะผลมะม่วงนั่นเองค่ะตัวหนอนนี้นะคะจะเจาะเข้าไปในผลมะม่วงโดยจะบริเวณก้นผลนะคะแล้วเข้าไปกัดกินอยู่ภายในแล้วก็จะเจาะเข้าไปจนถึงเมล็ดอ่อนเลยนะคะผลที่ถูกทำลายนั้นจะมีขุยออกมาบริเวณเปลือกของผลค่ะทำให้ผลเน่าเสียแล้วก็ร่วงหล่นเลยนะคะไม่ติดผลผลิตเก็บผลผลิตกันไม่ได้เลยแนวทางในการป้องกันแก้ไขค่ะท่านผู้ฟังคะก็คือว่าท่านเกษตรกรจะต้องทำการห่อผลตั้งแต่ผลมีขนาดเล็กๆเป็นผลอ่อนหรือว่าเก็บผลมะม่วงที่ถูกหนอนทำลายนะคะไปฝังหรือว่าเผาทิ้งหรือนอกจากนี้นะคะก็แนะนำให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดก็คือสารอิมิดาโคพริตค่ะ 10% SL อัสตายแนะนำอยู่ที่10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่มีการระบาดในมะม่วงบ้านเราค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รายการในช่วงที่2ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะที่เราจะพบในลำไยมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะ
ปลายทางมองไม่เห็นทุกก้าวยังลำเค็ญไม่เป็นดังใจหวังล้มลุกลุกมื่นทุกทมทังเหงื่อใครที่รินหลังเธอยังคอยซับให้เอ่ยปากถามว่าเธอเหนื่อยไหมกับชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนเธอตอบสู้ได้แน่นอนนักวันนี้ก็ไม่เป็นไรคำพูดของเธอวันนั้นวันนี้ยังเป็นกำลังใจปัญหาปากท้องเรียงรายเธอยังเต็มใจก้าวไปด้วยกันเส้นทางแรงงานสายเดิมเส้นนี้เธอคนดีเป็นแรงให้ฝันเศรษฐกิจตกเหวแต่เธอไม่เคยทิ้งกันเมื่อหันไปมองวันวานภูมิใจที่ได้มีเธอเมื่องานงดงามรักเอ่ยยังยืนผ่านวันผ่านคืนเธอ ชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนเกิดตอบสู้ได้แน่นอนนับวันนี้ก็ไม่เป็นไรคำพูดของเธอวันนั้นวันนี้ยังเป็นกำลังใจปัญหาปากท้องเรียงรายเธอยังเต็มใจก้าวไปด้วยกันเส้นทางแรงงานสายเดิมเส้นนี้มีเธอคนดีเป็นแรงให้ฝันเศรษฐกิจตกเหวแต่เธอไม่เคยทิ้งกันเมื่อหันไปมองวันวานภูมิใจที่ได้มีเธ
กำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะมาพบกันในช่วงที่2นะคะที่ชั้นสายไหมเขียวหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิษณุแจ้งใบค่ะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษอยู่ที่กลุ่มพัฒนาตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมีเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังนั้นเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นก็คืออย่างที่พี่สายใหม่เกริ่นในส่วนของหัวข้อเรื่องซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยนะครับเราต้องมาทำความรู้จักซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยก่อนว่าตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันคืออะไรนะครับถ้าเราพิจารณาตามสูตรทางเคมีก็คือมันจะมีสูตรทางเคมีเป็นสูตร SO2 นะครับที่เราเรียกกันว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากการที่เราเอาผงกำมะถันเนี่ยครับมาเผานะครับมันก็เลยเกิดเป็นตัวของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวแก๊สเนี่ยครับมันจะไม่มีสีไม่ติดไฟแล้วก็มีกลิ่นที่ฉุนค่อนข้างรุนแรงนะครับคุณสมบัติของมันนะครับมันจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แล้วก็ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลเพราะนั้นมันจึงเป็นที่มาในการที่ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่จะส่งออกลำไยนะครับใช้ตัวนี้ครับช่วยในการเอามาลมลำไยเพื่อที่จะให้ลำไยนะครับมีอายุในการเก็บที่ยาวนานขึ้นนะครับตอนนี้เรามาพูดในส่วนของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากตัวของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกรณีที่เราสูดดมหรือว่าเราสัมผัสมันเข้าไปนะครับตัวก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในกรณีที่เราเกิดการเผาหรือว่าการลมเนี่ยครับเราสูดดมเข้าไปนะครับมันจะมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจคือจะทำให้เนื้อเยื่อบุร่างกายต่างๆครับอาทิเช่นมันจะทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนังตาเสพนะครับแสบจมูกแล้วก็หลอดลมอักเสบแบบเรื้อรังสุดท้ายมันจะเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อปอดและอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ในอนาคตนะครับผมทีนี้เรามาในส่วนของภารกิจในการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะครับในการรับรองลงลมหรือว่าตรวจวิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จากผู้ประกอบการนะครับเราก็ได้มีการสุ่มตรวจลงรวมต่างๆควบคู่กับบริษัทเอกชนที่เราได้ทำการถ่ายโอนภารกิจไปให้กับเขาแล้วนะครับในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ดำเนินการสุ่มตรวจลำไยส่วนใหญ่แล้วลงที่ทำการลมลำไยในเขตภาคเหนือตอนล่างเนี่ยครับจะอยู่ที่จังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรซึ่งจะกระจายอยู่ประมาณถึง10ประมาณ10ลงด้วยกันนะครับในขั้นตอนของการสุ่มเก็บตัวอย่างนะครับเราจะดำเนินการเข้าไปสุ่มเก็บตัวอย่างพร้อมกับบริษัทเอกชนที่เราได้ทำการถ่ายโอนภารกิจและทำการตรวจวิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ควบคู่กันไปเพื่อที่จะนำผลที่ได้นะมาเปรียบเทียบกันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับลำไยที่จะส่งออกไปส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังสาธารณประชาชนจีนซึ่งเขาจะกำหนดปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับที่ตกค้างอยู่ในเนื้อลำไยนะครับอยู่ที่50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อ๋อค่ะ
นะครับผมจากที่เราได้ดำเนินการสุ่มตรวจในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับเราพบว่าในเนื้อลำไยนะครับ ไม่มีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดนะครับซึ่งบริษัทเอกชนที่เราเฝ้ากำกับดูแลก็เช่นเดียวกันนะครับผลก็มีแนวทางไปในแนวทางเดียวกันคือไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้เรามาเข้ามาสู่เรื่องที่ใกล้ตัวเราดีกว่าในกรณีที่ว่าวันหนึ่งเราได้ออกไปตลาดหรือว่าห้างสรรพสินค้าร้านค้าสะดวกซื้อนะครับแล้วเราพบเจอในส่วนของลำไยที่เราพบเห็นตามท้องตลาดนะครับคุณสมัยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีลำไยที่ผิวค่อนข้างที่จะเป็นเหลืองทองค่อนข้างที่จะสีสวย
ใช่ค่ะ
นะครับอันนั้นก็คือให้คุณผู้ฟังสังเกตให้ชัดเลยว่าลำไยตัวนั้นนะครับเป็นลำไยที่อบซัลเฟอร์หรือลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาแล้วซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับตัวลำไยที่เก็บสดๆมาจากต้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าผิวมันจะเป็นสีคล้ำน
ะครับ
เวลาที่เอามาวางขายบนชั้นขายหรือว่าบนตะกร้านะครับเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ได้ประมาณแค่วันหรือ2วันเปลือกมันก็จะกรอบแล้วก็สีเข้มขึ้นแต่ตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยครับมันตัวที่ลมลำไยที่ลมเนี่ยครับมันจะมีผิวที่สวยแล้วก็เหนียวไม่กรอบแล้วก็มันจะอยู่บนชั้นหรือว่าบนตะกร้าที่วางขายเนี่ยได้นานนะครับ
อยู่ได้อยู่ได้นานมากนะคะ
ยืดอายุได้นานมากนะครับยิ่งกรณีที่ส่งออกไปนอกเนี่ยครับยิ่งอยู่ในห้องเย็นสามารถอยู่ได้เป็นหลักเป็นเดือนเลยนะครับที่จะเก็บรักษามันไว้ได
้ค่ะ
ครับผมทีนี้เรามาเตือนภัยสำหรับผู้บริโภคดีกว่าในกรณีที่ว่าเราจะทานลำไยแล้วเราไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้านะครับทานได้นะครับเพราะว่าจากผลการตรวจวิเคราะห์สุ่มตรวจนะครับมาในเนื้อมันไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดซึ่งมันไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภ
ค
แต่ขออยากจะแนะนำตรงในส่วนตรงนี้ที่ว่าทางห้องปฏิบัติการเราครับเราได้ตรวจทั้งเนื้อและเปลือกนะครับแยกส่วนกันเราจะพบได้ว่าในส่วนของเปลือกเนี่ยมันมีปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างอยู่มากนะครับโดยค่าเฉลี่ยแล้วเกิน1,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขึ้นไปนะครับในกรณีที่เป็นเปลือกแต่ส่วนในเนื้อนะครับมันจะมีอยู่ปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดก็คือ50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเพราะนั้นแนะนำให้กับคุณผู้บริโภคนะครับเวลาที่เราจะทานลำไยนะครับถ้าเราเลือกได้นะครับเราควรที่จะไม่ใช้ปากกัดโดยตรงสำหรับเปลือกลำไย
แล้วถ้าไม่ใช้ปากกัดจะทำยังไงดีคะอาจารย
์ก็เราอาจจะต้องใช้มือครับบีออกหรือว่าก่อนจะทานเราอาจจะต้องล้างก่
อ
นล้างลำไยก่อนแล้วก่อนที่จะทานแต่ถ้าเราใช้ปากกัดโดยตรงเลยก็คือจากประสบการณ์คือจากโรงที่ส่งออกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าส่งออกไปจีนคนจีนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นกับลำไยมากเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นตามังกรซึ่งมันเป็นผลไม้มงคลพอเขาเห็นตามท้องตลาดเขาจะหยิบแล้วขึ้นมากัดทันทีเลยก
ั
ด
เพื่อที่จะอันตรายนะคะ
อันตรายครับค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภค
เขาก็จะได้รับพิษโดยตรงเลย
โดยตรงครับผม
แต่มันจะถึงขั้นที่ทำให
้เฉียบพันไหม
ใช่ใช่ใช่
ที่สมัยทำคือมันไม่เฉียบพันนะครับไม่เฉียบพันนะครับ
สะสมไหมคะอาจารย
์ใช่ครับมันจะสะสมเข้าไปในร่างกายเพราะว่าหนึ่งเราใช้ปากกัดแล้วเราไม่ได้กินเปลือกไปด้วยเนาะมันก็ติดริมฝีปากแต่เรากินเนื้อเข้าไปซึ่งเนื้อเนี่ยมันปลอดภัยเน
า
ะมันส่วนใหญ่ที่เราตรวจแล้วมันไม่ตกค้
าง
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดแต่ในกรณีที่เป็นเปลือกเนี่ยมันตกค้างมากเลยร่างกายก็ค่อยๆซึมดูดซับเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอนาคตก็อาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้นะครับ
ค่ะ
ก็คือเราต้องระมัดระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยอ
าจจะแบบว่าเป็นภัยเล็กๆที่ผู้บริโภคมองข้ามนะคะว่ารับประทานไปโดนเปลือกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่อย่างที่อาจารย์ว่าไม่มีพิษเฉียบพัน
ใช่ครับ
แต่ว่าร่างกายมีการสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ทานลูก2ลูกใช่ไหมอาจารย์หน้าลำไยนี่จะแบบออกชุกกันมากนะคะก็เลยแนะนำว่าไม่ควรที่จะเอาปากไปสัมผัสกับเปลือกลำไยโดยตรงนะคะ
ครับผม
ค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ท่านผู้ฟังนะคะเราจะเห็นว่าลำไยที่อยู่ในท้องตลาดที่อาจารย์แนะนำเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะมีผลมีเปลือกเหลืองน่ารับประทานเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าไม่แบบเป็นอันตรายใช่ไหมคะอาจารย
์ครับผมก็คือถ้าเราย
ิ่งสวยยิ่งเหลืองดีเนี่ยก็ไม่ได้ความว่ามันต้องมีสารพิษหรือว่าสารเคมีตกค้างใช่ไหมคะ
คือถ้าเราเลือกได้เนาะเราก็ควรที่จะเลือกทานลำไยที่เป็นมาจากสวนที่เขาเก็บมาขายวิธีเราสังเกตเนาะเราจะเห็นได้ว่าผิวค้ำหน่อยมันไม่สวยแต่มันอาจจะไม่มีการลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เราอาจจะเลือกซื้อในกรณีแบบนั้นแต่ถ้าเราจะซื้อมาทานแล้วว่าต้องเก็บไว้นานเนาะเราก็เลือกซื้อในกรณีที่เป็นผิวสีทองที่ก็ลมซัลเฟอร์ก็ได้นะครับแต่เวลาที่เราจะรับประทานก็คืออย่างที่กล่าวมาข้างต้นเราต้องระมัดระวังในส่วนของการรับประทานนิดนึงนะครับมันอาจจะ จะมีอันตรายสำหรับผู้บริโภคด้วย
ก็ไม่ถึงต้องกับก็กลัวกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางหน่วยงานเนี่ยก็มีการสุ่มตรวจอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนไปตอนต้นนะคะว่าปริมาณสารตกค้างที่อยู่ในเนื้อลำไยที่เราบริโภคเนี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจทุกครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเราไปสัมผัสกับเปลือกเนี่ยเกินแน่นอนใช่ไหมคะค่ะก็ทำเป็นข้อมูลที่ทำให้ท่านผู้บริโภคนะคะอุ่นใจได้นะคะถ้าเราได้รับประทานลำไยโดยที่ไม่สัมผัสเปลือกนะคะก็ไม่ต้องกลัวกันว่าจะติดสารซัลเฟอร์ที่อยู่ในเปลือกกันเข้าไปใช่ไหมคะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีผลตกค้างในลำไยไม่ทานหรือว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านพืชนะคะสามารถส่งคำถามของท่านมาทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือจะเข้าไปฝากคำถามได้ที่แอปพลิเคชัน Facebookของเราได้นะคะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปทักทายฝากคำถามหรือว่าจะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานเราได้นะคะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะคะนิดนึงนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องทรบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์วิษณุแจ้งใบค่ะนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษของกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะที่สำคัญเลยนะคะจะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไมค์เขียวหายและอาจารย์วิษณุแจ้งใบต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thank you. จสู้เป็นฟันเฟืองของเมืองเจริญลำบากเหลือเกินใครบ้างจะรู้ดาวที่มองดูสมมุติเป็นสายตาคนห่วงใยสู้ไหวด้วยแรงใจทั้งบ้านส่งมาปัญหาใหญ่น้อยจึงพอรับได้เลือกงานเดินกลับพร้อมความเงาได้แสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจหวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านนอกเลือกงานเดินกลับพร้อมความเงาได้แสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจหวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านนอก
แสงจันทร์ออบถึงหัวใจก็
ายเธอ